Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe në këtë edicion post tirash ju ftoj të ndiqni. Analistët në Prishtinë sugjerojnë përfshirjen e ekspertëve vendor në procesin e demarkacionit. Ligji i ri për Trepçën pritet të trajtojë edhe pronat në Republikat e Ish Jugosllavisë. Bashkimi Evropian pajtohet që të bëjë lëshime për Turqinë nëse ajo pengon refugjatët nga arritja në Evropë. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për t'i ofruar Turqisë koncesione financiare dhe politike nëse ajo ndalon migrantët nga arritja në Greqi. Pas bisedimeve në Bruxelles, të cilat kanë përfunduar në orët e para të ditës së sotme, liderët evropian i kanë dhënë presidentit të Këshillit të BE-s Donald Tusk mandatin për të përfunduar marrëveshjen me Turqinë.
I am sure we will be achieving our goal to help.
Jam i sigurt se do të arrijm qëllimin ton për të ndihmuar të gjithë refugjatët, si dhe për të thelluar marrëdhëniet BE-Turqi. Ky do të ishte lajm i mirë për kontinentin dhe njerëzimin, ka thënë kryeministri turk Ahmet Davutoglu. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se ndërtimi i barierave nuk do të zgjidhë krizën me migrantë. Ban në një intervistë për të përditshmen gjermane Bild ka thënë se ndërtimi i mureve, diskriminimi i njerëzve ose kthimi i tyre prapa nuk janë përgjigje për problemin. Ban ka lavdëruar, siç ka thënë, udhëheqjen politike humane të kancelares gjermane Angela Merkel dhe u ka bërë thirrje politikanëve të tjerë që të ndjekin shembullin e saj. Gjermania vitin e kaluar ka pranuar mbi 1 milion azil kërkues. Ban nuk i ka komentuar spekulimet se Merkel mund të emërohet në postin e tij kur mandati i tij i dytë të përfundojë më 31 dhjetor. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka ndëshkuar mbi 10 shërbyes të saj për shkak të një sulmi në Afganistan vitin e kaluar. Sulmi ka goditur mbi një spital të mjekëve pa kufi duke vrarë 42 veta. Pentagoni ka pranuar se spitali ka qenë gabimisht në shënjestër, por ka thënë se askush nga personeli nuk do të përballet me akuza penale. Agjencia Associated Press ka raportuar se sanksionet, të cilat nuk janë bërë publike, janë kryesisht administrative. Incidenti ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar dhe ka bërë që organizata bamirëse franceze Mjekët pa Kufi të mbyllë përgjithmonë spitalin në qytetin Kunduz. Korea e Veriut ka gjuajtur një raketë balistike në det, kanë bërë të ditur zyrtarë të Koreasë Jugut dhe të Shteteve të Bashkuara. Sipas tyre, raketa ka fluturuar rreth 800 kilometra dhe ka rënë në det. Korea e Veriut nuk i ka komentuar këto raporte. Javë më parë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vendosur sanksione të reja kundër Pejanit për shkak të një prove të paligjshme bërthamore dhe satelitore. Korea e Veriut ka kërcënuar se do të godas me sulme bërthamore SBA-n dhe Korenë e Jugut. Ekspertët ndërkombëtar megjithatë dyshojnë se shteti i izoluar komunist ka aftësi të tilla. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ka po jo të meta procesi shënjimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Këtë do ta vlerësoj grupi ad hoc me tre ekspert ndërkombëtar i themeluar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Njohësit e fushës thonë se komisioni është dashur të përfshi edhe ekspert vendor. Kujtojmë se demarkacioni me Malin e Zi është bërë shkaki përplasjeve të rënda midis opozitës dhe pushtetit. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Dy nga tre anëtarët e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar për vlerësimin e procesit të demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Malit të Zi, Fletcher Burton dhe Herbert Wilmes, kanë arritur në Kosovë, pasi presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga kanë nënshkruar vendimin për themelimin e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar, i cili është cilësuar si komision vlerësues, përkundër deklaratave të zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës se një komision i tillë do të përfshinte edhe ekspert vendor. Kjo nuk kanë ndodhur deri më tash. Ekspertët e fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive, si dhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, kanë vlerësime të ndryshme lidhur me fillimin e punës së këtij komisioni vlerësues. Florimi Sufi, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike dhe të Natyrës në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se një komision i tillë është dashur të përfshijë edhe ekspert vendor.
Është mirë me koni kombinim ndërkombëtar vendor, po këta vendor me kod gjithë përfshirës edhe me kod ekspert të lëmisë ngushtë, jo ekspert politik, që me marrë vetë vendime politike ose vetëm me pas orientim politik në lidhje me brejën e vijës kufitare mes këtyre dy shtetit.
Profesori Sufi ka shtuar se në bazë të vlerësimeve profesionale një komision që do ta rishikoj procesin dhe rezultatet e punës së komisionit qeveritar për caktimin e vijës kufitare të Kosovës me Malin e Zi është më së i nevojshëm.
Zyrtarisht na nuk e kemi pasur, na ka ofruar zyrtarisht askush, nuk është e publikuar, po jo zyrtarisht e kemi pasur materialin dhe kemi pasur që ka defekte në atë material. Duhet prej fillimit 5-0 edhe një herë me filluar.
Por Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se janë dy argumente për dhe kundër përbërjes së komisionit nga vetëm ekspertët ndërkombëtar. Ai vlerëson se argumenti për është sepse ekspertët ndërkombëtar gëzojnë më shumë pavarësi sesa ekspertët e brendshëm në kontekstin politik që ekziston në Kosovë, por sipas tij, legjitimimi i këtij procesi do të ishte shumë i madh në rast se do të përfshihen edhe ekspertët vendor në komisionin ad hoc.
Nëse ekspertët e brendshëm do të ishin pjesë e kësaj tryeze dhe do të ofronin argumente tjera teknike për të cilat ndoshta ekspertët ndërkombëtar varësisht prej qasjes së tyre, do të mund të mos mundi përfshinin në rekomandimet e tyre apo në raportin e tyre përfundimtar. Dhe kjo pastaj do të mund prodhonte një raport i cili nuk mbështetet dhe nuk pranohet si kredibil nga gjitha palët.
Ndryshe, presidentja Jajaga pati theksuar se tre ekspertët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania e Madhe do të bisedojnë me të gjithë aktorët politik dhe institucional për procesin e demarkacionit, do të shqyrtojnë dokumentacionin dhe do të zhvillojnë vizita në teren për të krijuar një pasqyrë të qartë për rrjedhjen e këtij procesi. Puna e ekspertëve do të përmbyllet me vlerësimin e procesit të demarkacionit dhe procedurave që janë ndjekur në atë rast. Vlerësimi do t'i dorëzohet Presidentes Jahjaga, pranzyrës së të cilës vendoset ky komision. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria Kosovës ka marrë vendim për themelimin e një komisioni për hartimin e projekt ligjit për Trepçën. Vendimi është mirëpritur nga se me këtë ligj, kombinati Trepça do të shndrohet në pronë të qeverisë dhe do të ketë status zhvillimor. Trepça aktualisht është ndërmarrje shoqërore nën administrim të përkohshëm të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Kombinati metalurgjik Trepça do të shndrohet në pronë të qeverisë së Republikës së Kosovës, duke përfshirë këtu të gjitha asetet, qoftë në pjesën veriore të Kosovës, por edhe asetet që gjenden jashtë territorit të Kosovës, vlerësojnë udhëheqës dhe përfaqësues të sindikatës së punëtorëve të këtij kombinati. Ndryshe, ditë më parë qeveria Kosovës ka marrë vendim për themelimin e një komisioni për hartimin e projekt ligjit për Trepçën. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa me këtë rast ka thënë se komisionit i është dhënë detyrë që në afatin optimal t'i paraqesë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik projekti ligjin dhe gjatë pjesës së parë përkatësisht deri në mesin e këtij viti të procedotën në qeveri dhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ahmet Mava, drejtori i përgjithshëm në kombinatin metalurgjik Trepça, njëherë antar i komisionit për Radio në Evropa e Lirë, vendimin e qeverisë konsideron hapin e fundit të drejtë zgjidhjes së statusit të këtij kombinati. Tmava tregon se menaxhmenti i këtij kompleksi ka përgatitur një studim për Trepçën, dokument ky që do të shërbejë si bazë për zgjidhjen e statusit përfundimtar të Trepçës.
Domthonë shumë kënaqur me këtë vendim dhe presim shumë sepse definitivisht presim të definuar statusin si një status zhvillimor. Do të jetë definitivisht një ndërmarrje me aksionin 100% të qeverisë.
Përfaqësues të sindikatës së punëtorëve të këtij kombinati, të cilët do të jenë anëtar të komisionit, thonë se Trepça do të jetë ndërmarrje publike dhe punëtorët nuk do të lejojnë që statusi i këtij kombinati të marrë kahje tjetër. Nezir Behrami, kryetari kësaj sindikate për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këtë ligj do të përfshihen të gjitha asetet e Trepçës, duke përfshirë edhe ato që gjenden jashtë territorit të Kosovës.
Na më ndërën që gjitha asetet do të përfshim, ka janë pasu një e jonja. Edhe gjitha asetet janë për një njëshen asetet që janë në për Serbia, në për Republika tjera të ishë Jugoslavisë, në ndërën që gjitha të të përfshim që pasu një e jonja.
Kombinati metalurgjik Trepqa gjendet në komunën e Mitrovicës, sektorët e të cilit i gjendet në pjesën verjore dhe atë jugore të qytetit. Përveç asetetve në Kosovë, 31 pronat e këti kombinati gjendet në Republikat e ishë Jugoslavisë. Ky kompleks metalurgjik aktualisht është ndërmarrje shoqërore që menaxhohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Edhe antarë tjerë të Komisionit për Hartimin e Ligjit konsiderojnë se ligji i hartuar do të zgjidhë problemet e tashme dhe ato të kaluara. Ferhat Shala, profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Prishtinës, thotë se projekti ligjit do të jetë i gatshëm brenda një afati optimal.
Dhe ne këtë ato që pretendojmë që është më e mira, mi bazën e një ekspertizë shkencore dhe profesionale, dhe ta thumë në komision dhe ligji do tjetë produkt debatit, ligji do tjetë produkt i analizës, ligji do tjetë produkt i konsensusit juridik, ekonomik, shkencore dhe pse jo edhe sociale, mjedisore, kështu më rogë. Kështu që gjitha këto komponente do të trajtohen dhe do të gjindet modaliteti më i mirë për regullimin e ligjit.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se është biseduar dhe me sindikata dhe seminator të Trepqës, si pas ti, do të jenë të kënaqur me zgjidhjen që do t'i bëtë këti kompleksi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ka një muaj që në qendrat e mjekësisë familjare në Kosovë mungon vaksina Pentavax, e cila shërben në imunizimin e fëmijëve kundrejt 5 sëmundjeve. Ministria e Shëndetësisë thotë se fëmijët kosovar nuk janë të rrezikuar, por ndryshe mendojnë prindrit e fëmijëve. Dëgjojmë bashkë Ariana Kasapollin.
Kosova aktualisht po përballet me mungesën e vaksinës Pentavax, e cila shërben për mbrojtjen nga 5 sëmundje. Si pas indeksit ndërkomtar, gjdo vit në bot, vaksinimi shmang rreth 2-3 milion vdekje të fëmijeve nga sëmundjet vdekje prurse. Andaj, imunizimi në Kosovë, si pas zyrtarve shëndetësor, është njëra nga pikat më të ndritshme në sistemin e shëndetësis me mbulimin prej mbi 95%. Me gjithë mungesën e vaksinës, si pas zyrtarit për informim në Ministrinë e Shëndetësis Lulze Muka, vonesa e vaksinimit tek fëmijët nuk e çrregullon orarin e rregullt të imunizimit.
Për një rëndësinë e madhe vaksinimit, Ministria e Shëndetësisë ka dëpënuar mjetet e nevojshme për sigurimin e vaksinave për 6 muajin e parë vitit 2016, qysh në fund vitit të kaluar. Pjesa tjetër e mjetëve për të mbuluar tër vitin 2016 me vaksina është dëpënuar para një muaji. Kështu që nuk është problemi te dëpunimi i mjetëve për blerjen e këtyre, por deri në deportimin e saj në Kosovë. Domethënë gjithherë i referohen ekspertëve. Të shëndetësisë publike nuk paraqet problem sepse fëmijët kosovar nuk rrezikohen vaksinimin rregull sipas orarit vjetor. Me që flitet për një vaksin që merret brenda vitit kalendarik dhe jo si vaksin sezonale.
Por me gjithë deklaratat e zyrtarve të ministrisë, ndryshe mendojnë prindrit e fëmijëve që disa herë kanë shkuar në qendrat e mjekësisë familjare për divaksinuar fëmijët, por në mungesë të saj janë kthyer pa kryer punë. Mimoza Dula, nëna e një djalit 3 muajsh, thotë se kjo mungesë flet për nivelin në të cilën ndodhet shëndetësia në Kosovë.
Kjo mungesë e vaksinave është në licencë institucioneve të kate, respektivisht Ministrisë së Shëndetësisë. Prandaj them të vërtetën, si prindja mjaft të shqetësuar për vonesën e këtij vaksinimi që është aq i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për fëmijën tim dhe po ashtu fëmijëve në përgjithësi. Ka kaluar gati më shumë se një muaj nga koha kur është dashur vaksinuar fëmijën. Do thotë, do vihet koha rrada e vaksinimit për herën e tretë, ai akoma nuk e ka kryer të herës së dytë. Që vërtet është për të shqetësuar.
Ndërkaq në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, zyrtari për shëndetin e nënës dhe fëmijës Sami Uka ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë lidhur me atë se a mund të ketë pasoja vonesa e vaksinimit tek fëmijët.
Natyrisht vonesa në pajisje me vaksinat që le dollaj mundet për pasesht të shpjeguaj orarin e vaksinimit, mirë po nësa jo vonesa është afat shkurtër, kalendari vaksinimit mundet më plëtson ndërkohë dhe nuk besoj që para qëtë dhe një problem serial.
Ndryshe, fondi i kombeve të bashkuara për fëmijë në Kosovë ka përkrahur në vazhdimësi Ministrinë e Shëndetësisë në sigurimin e vaksinave për programin e zgjeruar të imunizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu të ndërruar të gjues, kemi ardhur në fund, për më shumë lajme vizitoni faqën tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në përcilni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga unë Valona Atela, miru të gjofshim.